Uvažene dame i gospodo, pozdravljam sve prisutne.
Dobar dan svima.
Iz skupštinske dvorane.
Je li stigao odgovor?
Sljedeće.
Evo pokušat ću vrlo kratko.
Mislim da je to ipak u interesu građana distrikta Brčko.
Ima li odgovora?
Više nema prijavljenih.
Iz skupštinskih klupa. Urednik emisije Admir Kadrić.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Još jedan pozdrav iz studija Radio Brčkog, 13 sati, 7 minuta, srijedom kada nema zasjedanja parlamenta, takako Brčanskog, odavde iz studija Radio Brčkog distrikta, slijedi emisija iz skupštinskih klupa, emisija koja upravo fokusira rad skupštine distrikta i rad svih njenih tijela. U ovom trenutku jedna od najznačajnijih komisija koja djeluje pri Brčanskom parlamentu je ona zakonodavna. Stoga s nama u društvu su Ljubiša Lukić, SNSD-ov zastupnik i predsjednik komisije zakonodavne skupštine distrikta. Dobar dan.
Dobar dan vama i dobar dan svim slušalcima Radio Brčkog.
Također u studiju je i Senad Osmanović, stranka demokratske akcije, svakako zastupnik stranke u parlamentu i član zakonodavne komisije Skupštine distrikta. Dobar dan i vama.
Dobar dan domaćinu i pozdrav svim slušateljima Radio Brčkog.
Ilija Marić je također član Skupštinske komisije kad je riječ o ovom zakonodavnom dijelu. Očekujemo da nam se pridruži. Obećao je da će stići. Ilija Marić je inače zastupnik HDZ-a, no kako je već 13 sati i 8 minuta, mi ćemo krenuti sa ovim razgovorom. Ljubiša Lukić u prošlom sazivu također bio u parlamentu Brčkog distrikta, pratio rad i radio i u zakonodavnoj komisiji. Gospodine Lukiću, prije svega još jednom pozdrav. I evo, zakonodavna komisija u ovom novom sazivu tek započinje svoj rad.
Pa tako je. Ja sam u prošlom sazivu bio član, odnosno predsjednik ove skupštinske komisije. S obzirom na prirodu, jel, skupštine, da je to zakonodavni organ vlasti, sasvim je logično da je ta aktivnost na usvajanju zakona i vrlo prisutna, odnosno u osnovi djelovanja, pa stoga mogu reći da smo u prošlom sazivu imali 108 sjednica ukupno. U ovom sazivu smo na nekom početku za ovih tri i nešto više vremena, tri mjeseca i nešto više, skupštinska komisija je imala do sad 9 svojih zasjedanja.
9 zasjedanja, analizirat ćemo to svakako. Senad Osmanović u prošlom četverogodišnjem mandatu sjedio u izvršnoj vlasti, vodio nimalo zahvalan odjel za obrazovanje. Sad ste to prepustili kolegama iz PDP-a. Zoran Bulatović, rekao ste hvala Bogu, riješi se ja toga. Senad Osmanović, član komisije zakonodavne skupštine. Hvala Bogu, riješili ste se obrazovanja.
Jedan pozdrav svim slušateljima Radio Brčkog, naravno da je to daleko od toga. Obrazovanje je najvažniji stup svakog društva, pa tako i našeg. Taj prošlogodišnji, četvrogodišnji mandat, neko će ga cijeniti ovako, neko onako. Ja cijenim da je to bilo sasvim pristojno i solidno. Evo, ovo je prvi skupštinski mandat u kome sam član ovog zakonodavnog tijela i to je predstavlja jednu izuzetnu veliku čast, ali u isto vrijeme i veliku odgovornost. Naravno, evo, član sam pored ove zakonodavne komisije, komisije za obrazovanje, kao i komisije za budžet.
Ljubiša, rekao ste 9 sastanaka komisije u ovom sazivu. Ja bih rekao, perjanica vašeg dosadašnjeg rada je usvajanje zakona o sukobu interesa. U distriktu prvi smo u Bosni i Hercegovini.
Pa to je jedan od zakona koji je prošao kroz zakonodavnu komisiju. Želio bih skrenuti pažnju, mada ja vjerujem da naši slušalci to znaju. Dakle, ne radi zakonodavna komisija na tekstovima tih zakona. Zakonodavna komisija je samo posljednji filter, samo posljednji filter prije samog ulaska u skupštinsku proceduru, odnosno izjašnjavanja u prvom čitanju. Između dva čitanja razmatra eventualne amandmane, daje svoje mišljenje koje naravno ne obavezuje poslanike, izuzev onoga da li je zakon u skladu sa statutima i drugim zakonima Brčkog distrikta. Tačno je, mi smo za ovih 9 zasjedanja imali nekih 15-ak što zakona, što izmjena i dopuna. Jedan, evo, na koji ste i vi stavili akcenat, jeste zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, koji je neki otprilike prije mjesec dana dobio jednoglasnu podršku svih poslanika u Skupštini.
Gospodine Osmanoviću, kad govorimo o ovom zakonodavnom dijelu, pa evo i o ovom zakonu o sukobu interesa, vi ste novi u komisiji i vjerovatno imate svoje utiske o njenom radu, no vrlo važan zakon je usvojen i to prvi u Bosni i Hercegovini.
Pa svakako, kao što kolega Lukić kaza, Skupštinska komisija je samo posljednji filter koji provjerava statutarnost svakog zakona, odnosno amandmana u drugom čitanju. Kada je riječ o zakonu o sprečavanju sukoba interesa, svakako je jedan od najvažnijih zakona koji je usvojio Brčanski parlament u posljednje vrijeme. Svakako će taj zakon i unaprijediti društvo čitavo u Brčkom distriktu, ali i sprečavati pokušaje nepotizma, pokušaje na neki način predstavnika vlasti da od svojih familija, bližnjih srodnika i tako dalje, na neki način da imaju privilegije. Tako da je to svakako jedan značajan zakon koji će dati još veću transparentnost radu kako izvršne, tako i zakonodavne vlasti.
Ovdje ste, gospodine Osmanoviću, vi kao zastupnici, svi digli ruke za nešto što vama praktično uskraćuje dosadašnju slobodu i neke privilegije. Pa, koje ste u skladu sa zakonom imali, da se razumijemo. Ne govorimo o onome što je mimo zakona.
Kada je riječ naravno, ovaj zakon će svakako na neke stvari rigoroznije gleda i mi smo se s tim složili, to tako i treba. I ovaj zakon bi trebao da predstavlja nešto što će i narodu ulijevati i tekako nadu da ovo naše društvo može i treba biti poštenije. Ja lično iz svog gledanja, ali iz ugla kluba Stranke demokratske akcije smo obje ručke prihvatili i evo podsjetit ću vas da niko iz kluba Stranke demokratske akcije na primjer nema sem primanja iz skupštine, nema drugih primanja, nema dvije plate, nema upravnih odbora, nema nekakvih firmi i tako dalje.
Ljubiša, kad je riječ o ovom zakonu, supervizor Michael Scanlan je insistirao u prvoj fazi da se on usvoji bez amandmana, no hajmo to tako reći, vi ste ga malo predriblali pa ste ubacili nekoliko vrlo specifičnih amandmana i rekao bi to uklopili da bude provodljivo, a da bude poštovano.
Pa prije svega bih želio istaći da je oblast sukoba interesa i ranije, dakle, i prije usvajanja ovog zakona bila pokrivena zakonom koji smo mi stavili van snage usvajanjem ovog zakona. Dakle, i sukob interesa se u Brčkom distriktu sankcionisao u prethodnim godinama. Dakle, šta mi sad imamo u odnosu na postojeće stanje? Imamo jedan novi zakon koji u nekim oblastima je malo stroži već što je
primjerice
tu bilo.
U kojim?
Pa stroži recimo sad detalj prijenos vlasničkih prava ukoliko imate vlasnička, odnosno upravljačka prava u firmama, prije bio 0,1% od ukupnog kapitala, sada je 0,5%. Sada recimo i prije su poslanici, ali ne i drugi nosioci javnih funkcija morali podnositi financijske izvještaje, recimo jednom godišnje u određenom periodu. Sad je tačno propisan rok dokad se to mora uraditi za prethodnu godinu. Ukoliko u toku jedne kalendarske godine recimo imate povećanje stanja novca na računu više od 10.000, vi to morate odmah prijaviti, a ne čekati recimo sljedeći godišnji izvještaj i tako dalje. Odnosno, prije nismo imali smo nadležnost, odnosno eventualno utvrđivanje sukoba interesa je prvo provodio CIK, odnosno Centralna izborna komisija BiH, pa je to prije 2-3 godine, dakle, preneta nadležnost Opštinskoj izbornoj komisiji, a sada ćemo imati posebnu, dakle, komisiju koja će se baviti eventualnim, dakle, istraživanjem eventualnog sukoba interesa.
Doćemo do tog pitanja, ono je vrlo važno, upravo funkcionisanje te komisije koja, evo, treba da se formira. Ono što mi se činilo da ste malo predribljali supervizora, možda Osmanović, da kaže, jeste da je supervizor zahtijevao da svi oni koji imaju vlasništvo nad objekti, nad firmama koje posluju sa distriktom, ne mogu biti zastupnici. On je čak predlagao da se ne mogu ni prava prenijeti, jer je insistirao na tome. Vi ste ga tu malo predriblali, odnosno tražili zaštitu ljudskih prava, pa vlasničke odnose mogu prenijeti na nekog drugog. Tako je bar prihvaćeno.
Postojeći zakonski akti prije ovog samog zakona sprečavali su u velikoj mjeri i nepotizam i korupciju i namještanje tendera itd. Uloženo nekoliko amandmana, čisto zakon koji je nemoguće pustiti na teren, on nije dobar. Jednostavno koji će ukočiti sistem, ukočiti društvo. Svaki zakon, kvalitet tog zakona se može mjeriti tek onda kada se pusti na teren i kada vidi se da li se on može provoditi ili ne može. Uloženo nekoliko amandmana upravo iz tog razloga da ne da olakšao, nego čisto ono što je bio transparentno i do sada, da može funkcionisati. Sem ovog zakona o sukobu interesa postoje tu i razni drugi zakoni koji sprečavaju bilo kakav nepotizam i korupciju. Da. Zakon o javnim nabavkama jasno tretira određene stvari kako se nabavljaju. Tako da tu su uistinu malverzacije svedene na minimuma.
Ali čini mi se da je bio zahtjev supervizora oni koji imaju poslovanje u toku godine više od 5.000 maraka sa distriktom, kao da ne mogu biti zastupnici. Ljubiša, tu ste ga ipak, čini mi se, predribljali pozivajući se na pravo, ljudska prava. Pa sad vlasničke odnose može neko prenijeti, da ne pominjemo imena zastupnika, ima ih podosta, na drugog nekoga ostati u parlamentu. Mada se suštinski zna da je on vlasnik firme. Ja prenesem sad na vas svoju firmu i to ne znači da ja i dalje vama ne naređujem. I da vi i dalje mene ne slušate, nego sad kao vi meni direktor.
Pa ja mogu samo reći da je supervizor bio i vjerujem da će biti tako i u narednom periodu vrlo zainteresovan, dakle, kada je u pitanju zakonodavna aktivnost, što je dobro naravno, i za uopšte za događanje u Brčkoj distriktu, i ovo je jedan od zakona u čiju su izradu, dakle, bili uključeni njegovi saradnici, odnosno pravnici iz kancelarije OHR-a. Već imamo iza sebe usvojene zakone o budžetu, izvršenju budžeta, zatim zakon o udruženjima i fondacijama, i ovo je još jedan, kao što rekao, u nizu zakona gdje su dali svoj doprinos. Rekli ste sami da je ovo zakon kakav još uvijek ne imaju ni entiteti, a ni na državnom nivou. Dakle, ti zakoni koji su tamo postojeći su u stvari onaj zakon koji smo mi stavili van snage usvajajući ovaj zakon. Da vam kažem, u samom radu zakonodavna komisija, dakle, nije bila autor rješenja samog tog zakona, ali jeste između dva čitanja bila na neki način uključena i u sasvim jednoj normalnoj radnoj atmosferi vagali, ovo što je rekao kolega Osmanović, šta će to biti primjenjivo, šta bi moglo praviti problem u primjeni, i to je rezultiralo sa par amandmana. Ja se ne bih složio da sad prije, pazite, prijenos vlasništva je, znači, bio precizno određen i u prethodnom, dakle, zakonu, kao što rekao, koji smo stavili van snage, samo je taj procenat promijenjen, a vi imate jednostavno po zakonu mogućnost da prenesete upravljačka prava na bližeg srodnika, naravno, na neko treće lice, čak i na pravno, da zastupa vaše interese. E sad imate i druga brojna ograničenja, kad sam malo prije rekao stroži zakon, vi možete i sada poslujete sa svojim privatnim preduzećem, tako sa prenešenim, naravno, pravima, ali ne u većem iznosu od 10.000, ako je na bilo kom nivou, dakle, na državnom nivou sarađivao, dobijao sredstva iz budžeta, pa čak i kredit. Eto, to je jedna od, da kažem, restriktivnijih odredbi u odnosu na ono što smo mi imali. Također postoje ograničenja u drugim poslovima koji se ne vežu samo za privatna preduzeća. Prije, recimo, u prethodnom zakonu bila mogućnost da budete član skupštine ili nekog drugog organa rukovođenja i upravljanja u nekom udruženju ili kulturnom udruženju, recimo, koji su mogli imati iznos od 10 do 50.000. Sad je to samo 10.000. Eto, to su neke od onih odredbi koje jesu malo strože već što je to bilo.
Da, jer jednostavno ako ste zastupnik da i član ste upravnog odbora recimo nekog udruženja, da mu ne možete više dodijeliti svojim utjecajem od 10.000, moglo se prije 50.
Nema to veze utjecaj. Pazite, fudbalski klub recimo takmiči se u nekom nivou, odnosno nekom rangu takmičenja, on dobija redovna sredstva za rad. Nema to veze s tim ko je u skupštini. Mm-hmm. Ali ne možete biti član recimo skupštine ili bilo kog upravljačkog organa ako je više od 10.000 dobilo to udruženje, odnosno fondacija ili to. Prije je moglo do 50.000.
Tako je. Ono što će biti veoma važno, to je rad komisije za praćenje sukoba interesa. Gospodine Osmanoviću, od te komisije se očekuje puno. Očekuje da ona obavlja lavovski dio posla, rekao bi, kod procjene sukoba interesa, i evo koliko ja znam, bio je raspisan konkurs, odnosno javni poziv za popunu komisije. Nekoliko rečenica, koliko bi komisija trebala da broji članova, koji su sve kriteriji, posebno su oštri za predsjednika komisije i dokle se u stvari stiglo. Izvolite.
Pa evo, kao što kažete, ovaj zakon je uslovio da se mora formirati komisija koja će voditi računa o ovom zakonu, odnosno komisija koja će kazati ko je u sukobu interesa, ko nije. Zakon je predvidio i stroge uistinu kriterijume, tako na primjer za predsjednika treba 8 godina radnog iskustva, pored toga mora imati pravosudni ispit položen, što znači da mora biti i pravnik, za njegove zamjenike, pomoćnike, kako god, tu je 5 godina radnog iskustva, što će kazati da ta komisija uistinu mora biti i stručna i kvalitetna. I naročito ono što još treba istaći, da će članovi te komisije vjerojatno biti van sektora uposlenika u vladi Brčkog distrikta, jer zakon je predvidio, odnosno postojeće zakonske regulative, da oni ljudi koji budu tu izabrani se ne mogu vratiti na svoja prethodna radna mjesta. Na njima je velika odgovornost, će biti vjerovatno i veliki pritisci, ali zbog toga jesu postavljeni određeni standardi i evo, i mi ćemo tu kao zakonodavno tijelo pokušati da te pritiske nekako odagnamo od njih i da oni mogu raditi u nekoj opuštenoj atmosferi.
Gospodine Lukiću, ova komisija je vrlo važna i zna se tačno koliko članova treba brojati. Ako se ja ne varam, zaključen je javni poziv, odnosno konkurs. Zatvoren je.
Pa ja nemam tu informaciju s obzirom da je to u nadležnosti neke druge skupštinske komisije. Tačno
kadrovski, mandatsko-imunitetski.
Ono što znam da jeste aktivnost u toku, sad dokle su stigli, u svakom slučaju zakonska obaveza će biti ispoštovana, to je 30 dana čak ispoštovana, dakle u roku 30 dana da će biti provedena procedura, tako da očekujem vrlo brzo da se taj dio ove ukupne priče o zakonu sprečavanju sukoba interesa i završi na taj način što će biti odabrani članovi te komisije.
Je li istinski u mogućnosti ova komisija, bez obzira ko bude u njoj, ispratiti sve što bude u sukobu interesa i to praktično iznijeti javnosti, odnosno tražiti sankcionisanje onih koji eventualno budu u sukobu interesa?
Pa ja se nadam da hoće. Takva komisija proizilazi iz zakona i pored ta tri člana koje je pomenuo kolega Osmanović, dakle predsjednik i dva člana koji će biti birani od strane skupštinske komisije na mandat od 4 godine, njima će se priključiti i još troje ljudi koji su po tom osnovu zaposleni u Opštinskoj izbornoj komisiji. Kao što sam već rekao ranije, je ta nadležnost data Opštinskoj izbornoj komisiji, ti ljudi su tamo i zaposleni i oni će se formiranjem ove komisije njima priključiti. Dakle, radi se o troje državnih službenika i ja vjerujem, još jednom želim to da ponovim, da će ta komisija moći odgovoriti tom zadatku. Na kraju krajeva, pomenuli ste transparentno, oni imaju obavezu da vjerovatno će putem medija ili svoje web stranice, kad to sve zaživi, objavljivati apsolutno sve podatke. To je nešto slično.
Podatke o imovinskom stanju, poslovanju i tako dalje.
Tako je, o predmetima koje vode i tako dalje, tako dalje. Čini mi se vrlo slično kao u Republici Srpskoj. Tamo to isto radi, samo posebna komisija koja bira Skupština Narodne Republike Srpske i evo kad odete na njihovu web stranicu vidite sve njihove aktivnosti, sastanke, objave, čak kažem vam i prije ovog zakona, recimo ti imovinski kartoni su na sajtu Centralne izborne komisije, bar kad su poslanici u pitanju bili
vidljivi,
dostupni, tako je. To je sad samo prošireno i na druge nosioce javnih funkcija, a tamo u zakonu je dakle nabrojano ko su ti ljudi, a evo do sad je važilo samo za članove vlade i poslanike.
Je li moguće, gospodine Osmanoviću, kakva je vaša procjena da ova komisija stvarno radi nezavisno? Znajući nas.
Vjerujemo da je moguće. Čak evo i podatak koji govori da su svi zastupnici glasali za ovaj zakon o sukobu interesa je jedna od pretpostavki da bi ta komisija trebala da radi nezavisno, odnosno ona će morati raditi nezavisno bez utjecaja pojedinaca na njihov rad, čisto poštivajući sve zakonske akte i podzakonske akte, odnosno procedure koje će primjenjivati u svom radu.
Ljubiša, je li realno da ta komisija, evo s obzirom da smo sad na kraju petog mjeseca, šesti mjesec, eventualno bude nekih žalbi i tako dalje, sedmi i osmi su mjeseci sezona godišnjih odmora, je li moguće i je li realno da od septembra komisija se ustoliči i počne aktivno djelovati ili možda i prije?
Pa ja vjerujem da će to biti i prije s obzirom na ovu konkursnu proceduru. Kada se izaberu članovi, što ste rekli, prođu svi ti žalbeni rokovi, onda treba ih i tehnički opremiti. Ja zaista ne znam da li će oni biti u skupštini ili negdje drugo. Nakon toga ne vidim ni jedan razlog da oni ne počnu sa svojim radom.
Je li ova činjenica da će i komisija djelovati, gospodine Osmanoviću, pomalo psihološki djeluje pozitivno na one koji žele raditi transparentno i u skladu sa zakonom, a depresivno na one druge?
Pa vjerovatno i ta dimenzija postoji. Postoji svakako ljudi kao i svugdje, pa tako i u brčanskoj politici koji na neki način pokušava iskoristiti svoj utjecaj i utjecati na neke procese van svih procedura. Ova komisija će imati taj veliki teret, ali svakako će morati raditi i transparentno i odgovorno i naravno bez utjecaja na njihov rad od bilo koga.
Ono što je također potrebno još ispratiti u ovoj, čini mi se, priči, bez obzira što ste vi članovi zakonodavne komisije, jesu očekivanja od Kancelarije za borbu protiv korupcije, jer Ljubiša, ona je napokon parlamentarno usaglašena, dogovoreno je ko će biti vršilac dužnosti prvog čovjeka komisije i šta se u tom smislu može i u ovom zakonodavnom segmentu očekivati?
Pa zakonodavni okvir je rekao svoje, da kažem, usvojeni su zakoni, otklonjene su pretpostavke u tom smislu i treba sada očekivati, znači da u punom kapacitetu ova nezavisna tijela počnu da rade svoj posao. Naravno, evo ja ću se ponovo vratiti na ovaj zakon o sukobu interesa. Sam naziv je zakon o sprečavanju sukoba interesa, znači sprečavanju preventivno. Isto tako vrijedi i za Kancelariju za prevenciju korupcije. Znači, cilj je da se spriječi, a naravno ako do toga dođe onda stupaju na scenu drugi i nikad toga nije ni falilo. Dakle, imamo krivični zakon, pa oni termini, trgovina utjecajem i tako dalje i tako dalje. Koruptivne radnje na kraju krajeva su stalni predmeti u našem pravosuđu. Što se tiče zakonodavnog okvira, ja mislim da je sad apsolutno sve na svom mjestu i da nezavisna tijela, dakle, mogu da rade svoj posao.
Da, gospodine Osmanoviću, kad govorimo o Kancelariji za borbu, odnosno prevenciju i borbu protiv korupcije, percepcija običnih građana je da će sad neko iz te kancelarije voditi isključivo računa o eventualnoj korupciji, pa čak i sankcionisati one, ukazivati prstom na one koji su korumpirani ili koji čine takve radnje. Je li to po vama suština ili je ono što mi se čini realnijim da komisija praktično kontroliše zakonodavni segment kad je u pitanju distrikt i mogućnost da se eventualno spriječi da na osnovu zakona neko može da da vrši koruptivne radnje, odnosno da to zloupotrijebi.
Vidite, i kancelarija za prevenciju korupcije, kao i ova komisija, oni su samo još jedan dodatni filter. Ja ću vas podsjetiti, svaki zakon koji ide na vladu, prije nego što dođe na vladu, on mora dobiti određena mišljenja kako od direkcije, tako od pravosuđa, kao i od zakonodavne kancelarije. Čak u zadnje vrijeme treba proći procjenu utjecaja propisa, takozvani PUP, koji traje po nekoliko mjeseci. I zbog toga su usvajanje zakona vrlo često dugo traju i dok se izađe sa njima na vladu, pa ponekad i po godinu dana treba da prođe da bi on ugledao svjetlo dana, kako bi kazali. Tako da su i ove dvije institucije samo još jedan od filtera koji bi mogli eventualno ukazivati na korupciju, da li namjernu, da li nenamjernu, ali evo cijenimo da će i na taj način se unaprijediti to zakonodavna aktivnost, ali i sam život.
Ljubića, samo da razjasnimo za slušaoce, ako je moguće, odnosno Kancelarija za prevenciju korupcije nema zadatak da ganja one koji su korumpirani, uslovno rečeno. Tu postoje druga tijela od policije, pravosuđa, tužilaštvo i tako dalje. Ona ima zadatak da ukazuje na eventualne propuste zakona koji eventualno opet mogu omogućiti koruptivne radnje, ako sam ja to dobro shvatio.
Pa upravo što sam rekao, dakle, preventivno dejstvo da se ne dogodi, a kažem, ako se nešto utvrdi, dogodi, onda drugi organi, institucije rade svoj posao. Ovaj zakon o sukobu interesa može biti, evo da kažem, pa prvi korak ka eventualnoj korupciji. Evo, ja sam recimo negdje na nekom mjestu nosila se javne funkcije i dovoljno je da imam prvi neku informaciju koju ću opet podijeliti sa sebi nekim bliskim i na neki način napraviti prednost u korist određenog fizičkog pravnog lica.
Da li kad je javni poziv u pitanju, priprema, kandidovanje ili bilo što drugo?
Pa za bilo šta, pazite, sve analize i istraživanja recimo ukazuju na to da u Bosni i Hercegovini je oblast javnih nabavki najpodložnija korupcije. Ja ću samo iznijeti jedan podatak koji oko kojih treba naravno svi da se zamislimo. U zemljama zapadne Europe, gdje je definitivno puno niži stepen korupcije i svijest građana drugačija, također na osnovu određenih istraživanja su došli do zaključka da nekih 18% od ukupnog iznosa novca putem javnih nabavki završi negdje gdje ne treba, dakle država gubi. A možete zamisliti kad se na to dodaju da bude taj procenat recimo čak i u Bosni i Hercegovini, Agencija za javne nabavke, zvanična institucija Bosne i Hercegovine, objavila, čini mi se, prije korone podatak da 4 milijarde konvertibilnih maraka je da je to ukupan obim javnih nabavki, i to onih, da kažem, krupnih vidljivih koji nisu po direktnom sporazumu. I sad, evo, da primijenimo na 4 milijarde samo tih 18% evropskog standarda, pa zamislite koliko se novca
ako to kod nas ne bude i 38%.
Pa eto.
Kako napredujemo?
Dakle, postoje oblasti koje je izuzetno plodno tle za eventualne koruptivne radnje. Naravno, može i biti u drugim, ali u javne nabavke su okarakterisane kao oblast gdje je to najprisutnije.
Zakonodavna komisija je pomogla i pri usvajanju zakona o zaštiti zviždači. To su oni ljudi savjesni koji argumentovano prijave koruptivne radnje i persone koje to čine korupciju. Osmanoviću, taj zakon je dobro slovo na papiru, no hoće li on u suštini zaštititi zviždače, jer zviždačima nimalo nije lako?
Pa vidite, urađene su pretpostavke da ih zaštiti. Međutim, imamo i drugu krajnost, da se to zna i zloupotrijebiti i onda stvara problem institucijama. Međutim, institucije su tu da rade u korist građana, ali i sve dok se svijest svakog građanina ne digne na takav nivo da se korupcija, ajmo reći, iskorijeni u potpunosti ili svede na nekakav minimum, neće postojati. Od kada je svijeta i vijeka, postoje ljudi koji su pokušavali van određenih pravila na neki način profitirati. E sad i ovaj zakon i zakon o zviždačima
je svakako nešto što bi trebalo da unaprijedi i odnosno da smanji procenat korupcije u našem društvu.
Je li realno i jesmo li mi došli do tog nivoa da se zakon o zviždačima koristi samo u pozitivnom smislu, odnosno da se ne zloupotrebljavaju njegove odredbe? Gospodine Lukiću, šta kaže vaše iskustvo? Vi ste bili i savjetnik i gradonačelnika i za oblast nevladinog sektora, ako se ne varam, znači i to nevladine organizacije trebaju da budu uslovno rečeno ti zviždači, ali ste evo i dva mandata zastupnik. Kako vidite sve to? Je li to realno i može li to u ovakvoj Bosni i Hercegovini, pa evo i na 1% njene teritorije što je distrikt, dati rezultat?
Pa mi rješenja i prakse kao mala lokalna zajednica prepisujemo, dakle što s državnog nivoa, entiteta, drugih zajednica, i tako i ovaj zakon o zviždačima ne odstupa ništa od istih takvih rješenja u okruženju. E sad, kako će pojedinci, a mi htjeli ne htjeli priznat zviždače pojedinac, s kakvim će on motivima koristiti zakonske mogućnosti, to je na svakom pojedincu. Naravno, tamo su predviđene sankcije kao i za lažno svjedočenje, tako isto i za lažne prijave. Međutim, evo da se nadovežem na ovo, i ovaj zakon o sukobu interesa, na koji smo možda i stavili najveći akcenat u ovoj današnjoj emisiji, predviđa mogućnost, odnosno apsolutno izjednačava prijavu prema toj komisiji ili sa potpisom nekog lica ili čak anonimno. E sad, znate kako, s obzirom kakva nam je politička scena, da u nedostatku pravih argumenata ne svi, ali pojedini ljudi vole da zadiru privatno, lično, bojim se da će i ova komisija biti zatrpana anonimnim prijavama u smislu istraživanja sukoba interesa. Ali, kažem vam, po zakonu je tako moguće i sad je to na pojedincu da li će, da kažem, pod navodnicima zloupotrebljavati. Isto kao i ako pričamo o korupciji, uzimanje mita, isto je ili uzeo ili dao. Ali samo kod nas percepcija, znate, onaj ko uzme, on je korumpiran, onaj ko daje, on je pošten građan i tako dalje. Naravno, istina uvijek ima dvije strane. Evo sad recimo također po meni mjesto podobno za koruptivne radnje su različiti nadzorni organi. Pa pazite, sad ne znam, strepi neki izvođač radova, šta će mu reći nadzorni organ, ili ne znam, ako je savjestan čovjek u nadzornom organu, bit će u redu, ako nije, onda će zažmiriti na jedno oko, potpisat će neke situacije.
I tražit će
A za kvalitet radova, znate, i prije, čim istekne garantni rok, raspada se sve i tako dalje, i tako dalje. A opet s druge strane imate gdje ljudi rade dobro svoj posao, izvođač radova, a lajđu na nekog u nadzoru ko je sklon svemu, pa ga ucjenjuje, pa mu ne potpisuje situacije, ne odobrava daljnu radnju, očekujući nešto za uzvrat, i tako dalje, i tako dalje. Sve, dakle, može se gleda sa dvije strane.
Ali je u svakom slučaju, gospodine Osmanoviću, jako dobra stvar da smo napokon ovu kancelariju za prevenciju korupcije oživjeli i da smo prvi u Bosni i Hercegovini usvojili zakon o sukobu interesa koji se odnosi i na parlamentarce u skupštini distrikta.
Pa u mnogo čemu je Brčko distrikt prvi prednjači u odnosu na ostatak Bosne i Hercegovine, pa tako evo i u ovom dijelu. Kao što sam kazao i ranije, i jedna i druga ova institucija i kancelarija i ova komisija će biti još jedan filter koji treba da smanji nivo korupcije u našem društvu i svakako će vjerojatno i smanjiti reference ljudi koji su tu zaposleni, odnosno kad govorimo o kancelariji, ali i u komisiji u kojoj će biti zaposleni. Sama struktura ljudi koji trebaju da budu tu, odnosno reference njihove govore da bi oni trebali biti...
Je se to dobro shvatio, 6 ili 7 članova, što stalni, što povremeni?
Tako je. Sa referencama koje mora imati svaki član komisije da bi obavljao tu dužnost. Naravno, također mora biti ispunjavati sve ostale uslove u smislu zakonskih prepreka. I kažem, ponavljam još jednom, bit će još jedan filter ka smanjenju korupcije.
Da, gospodine Lukiću, evo kad smo kod ovoga, znači zakona o sukobu interesa, učinku distrikta u minulom recimo godini ili dvije, Razgovarao sam danas sa predsjednikom parlamenta, gospodinom Sinišom Milićem, i reče mi da krajem, odnosno početkom idućeg mjeseca, gradonačelnik, dogradonačelnik i on će se obratiti članovima PIK-a u Sarajevu kako bi istakli pozitivna kretanja koja su u distriktu i u zakonodavnom smislu praktično primijenjena i primjenjuju se na ovom području. To bi se reklo da je plus u odnosu na sve ostale dijelove Bosne i Hercegovine.
Pa dobro, kao što je rekao i kolega Osmanović, imamo se nečim i pohvaliti, ali ima naravno i puno prostora za kritiku s obzirom da Brčko distrikt ima takvu mogućnost da sam donosi zakone, odnosno da kreira svoj zakonodavni prostor onako kako misli. Naravno da je najbolje za ovu lokalnu zajednicu, negdje smo dobri, negdje nismo, uvijek ostaje žal za ovolikim sredstvima budžeta koji nam se nekako zarobe, loše planiranje, pa idemo nekim naopakim putem, pa duga procedura i tako dalje.
Sad je to nešto popravljeno kroz zakon o budžetu, kroz nemogućnost.
Pa evo recimo da će za 2, eventualno 3 godine morat se realizovati neki projekat, u protivnom ne možete ga
zanavljati.
Evo, s te strane jedan iskorak, a kao što ste rekli, dakle, što se tiče zakonodavnog okvira, Brčko distrikt ima tu privilegiju da sam to radi, naravno mora biti sve u skladu sa državnim propisima, entitetskim, ali opet u odnosu na druge lokalne zajednice to je velika prednost.
Prednost je što je parlament sa 31 zastupnikom, operativnije se može raditi, možeš se brže dogovarati. Čvrsta je parlamentarna većina kad je zakonodavni segment u pitanju. Vjerujem, gospodine Osmanoviću, da ćete tu imati brzinu odluka i podizanja ruku na prijedloge dakako vlade, jer se sad traži da zakoni ne idu po hitnom postupku, da se to što manje radi, a da se sve radi kroz regularnu proceduru, 2 čitanja, prijedlog vlade, pa onda 2 čitanja, amandmani i tako dalje.
Rekao se da je sve bilo regularno u smislu usvajanja zakona.
Samo je bilo po hitnoj proceduri.
Zakoni su to predviđali, tu mogućnost da predlagači mogu biti pojedinci, odnosno klubovi, skupštinski zastupnici, ali i naravno organi izvršne vlasti. Činjenica jeste da je neka statistika pokazala i zakoni koji su se usvajali, ajmo reći, u redovnoj proceduri preko izvršne vlasti, koji su prolazili sve filtere, da su oni daleko bolje, eventualno po hitnoj proceduri.
Zakon o policiji je po meni zakon koji je ovako dosta problematično guran, pa i usvajan, supervizor je tu insistirao, aman Bože, mora, pa mora i mora.
Ba vidite, kao što sam i kazao, odnosno pokušao kazati, da kroz zakone koji se usvajaju kroz vladu, kroz vladne procedure, tu ima više filtera. Ovaj institut usvajanja zakona po hitnoj proceduri treba eventualno koristiti za neke popravke. Spomenuo ste zakon o policiji koji je usvojen na taj način i kroz određeno vrijeme je pokazao svoje određene manjkavosti, na to je supervizor ukazao i parlament je odlučio da taj zakon stavi van snage.
Dobro, van snage, usvojimo ga pa ga onda stavimo van snage. Nadam se da to više neće biti, odnosno da supervizor neće morati, uslovno rečeno, zavrtati ruke da bi to bilo van snage. Izmjene i dopune zakona o obrazovanju su, gospodine Lukiću, evo i za gospodina Osmanovića, napravljene kako bi se izjednačili, evo, u ovom smislu svi dječaci i djevojčice, kad je riječ o predškolskim ustanovama, obdavništima, zabavištima i na kraju krajeva da bi se participiralo iz budžeta, da svi budu jednaki. Zbog nemogućnosti kapacitiranja, odnosno kapaciteta javnih ustanova.
Pa upravo to je bio motiv za izmjenu zakona koji ste pomenuli. Jednostavno, ova javna ustanova, naša djeca, dakle, nema dovoljno objekata u odnosu na potrebe roditelja i smještaj djece predškolskog uzrasta. I to je bio razlog da se izjednači ta cijena koštanja usluge u privatnom, odnosno javnom vrtiću.
Vi ste, gospodine Osmanoviću, kao šef odjeljenja za obrazovanje u prethodnom mandatu objeručke, recimo, podržali ovakav prijedlog zakona, sasvim argumentovano. Neki su pitali iz opozicije, pomažemo li mi to privatne firme kao što su obdanište ili pomažemo našu djecu? odnosno roditelje te djece?
Ma, vidite, zakon je usvojen u prvom čitanju. Ja moram kazati prije nego odgovorim na ovo pitanje da je negdje ekonomska opravdanost boravka djece u vrtiću iznosila bi između 350 i 400 konvertibilnih maraka. Kazat ću da je naknada koju plaćaju roditelji čija su djeca u javnoj ustanovi naša djeca 150 maraka maksimalno, s tim da tu ima i određeni popust ako ima dvoje djece, ako su blizanci, tako dalje i tako dalje. Znači još niža. A kažem, ekonomska opravdanost je između 350 i 400 maraka. Pa evo, skoro tri puta veća. Evo, neka je dva puta veća. Usvajanjem ovog budžeta izdvojena su određena sredstva za subvencionisanje, odnosno pokušaj da svim roditeljima na neki način bude po jednakoj cijeni dostupan vrtić. Nažalost, naše obdanište, odnosno javna ustanova, naša djeca nema tih kapaciteta, veći su zahtjevi nego što to mogu oni pružiti i čak se zahtjevi ti povećavaju svake godine. A znamo da je djeca koja prođu obrazovanje kroz te ustanove daleko lakše se adaptiraju na učionicu.
I pokazuju bolje rezultate makar prvu godinu ili dvije.
Svakako pre dvije, tri godine se osjeti kod učitelja ona djeca koja su prošla predškolsko obrazovanje na način da su boravili u predškolskim ustanovama 3-4 godine. A evo kako vrijeme odmiče i potrebe roditelja su sve veće i veće, tako da je neophodno izvršiti i ovako subvencionisanje, odnosno dati na neki način mogućnost svim roditeljima da pod jednakim uslovima njihova djeca boravi u predškolskim.
Dobro, s obzirom da je 12 minuta do 14 sati, moramo na neki način privoditi razgovor kraju. Gospodine Lukiću, vas kao predsjednika Skupštinske zakonodavne komisije, još kratko da pitam, šta su prioriteti po vama kad je zakonodavni segment u pitanju i recimo nekoliko narednih mjeseci parlament distrikta? Imamo li tu listu prioriteta?
Pa, vlada je nedavno na pretprošloj, čini mi se, skupštinskoj sjednici usvojen, odnosno plan rada vlade, a jedan od segmenata tog plana rada vlade jeste i lista zakona, dakle okvirna lista zakona. Ja ne bih sad nabrajao, dakle tamo ima nekih 30-ak što zakona, što izmjena i dopuna, i to će očigledno biti akcenat, dakle u ovoj kalendarskoj godini, ako mognemo, dakle da usvojimo kao parlament sve te zakone. Najavljene, dakle, od strane gradonačelnika zakon, izmjena i dopuna zakona o javnoj imovini, vrlo bitan zakon i koji bi pogodovao naravno određenim eventualnim potencijalnim investitorima da putem tog zakona, dakle, se pojednostavi procedura realizacije poslovnih inicijativa. Ja bih najavio još jedan zakon, to je i kad je formirana ova vlast, dakle, u nekim programskim principima i u drugim platformama pominjan, jednostavno je sazrelo vrijeme da se mijenja zakon o održavanju stambenih zgrada. Dosta zgrada je, dakle, u vrlo, vrlo lošem stanju. Tačno je da su to etažni vlasnici preuzeli na sebe prilikom otkupa stanova, ali jednostavno je strah da će već početi da otpadaju neki dijelovi zgrade i ne daj Bože koga povrijede. Dakle, radi se onim takozvanim investicionim radovima velikim koje stanari zgrade ne mogu sami iznijeti, a to su sanacije krovova, liftova i fasada. Neka intencija je da naravno udruže sredstva, odnosno da se jedan dio subvencionira iz budžeta kako bi te zgrade bile prije svega bezbjedne, a onda izgledala ljepše.
I za kraj, gospodine Osmanoviću, komisija će i dalje raditi vrlo živo, pretpostavljam, na principu konsenzusa, ako je to ikako moguće.
Naravno, komisija nije neophodna, ali u pravilu jeste da radi se na nivou konsenzusa. Svaki zakon se, odnosno daje saglasnost glasanjem. Do sada je ona bila uvijek, su se zakon usvajali konsenzusom. Tako da ne vidim tu nekih problema. Rad parlamentarne većine se najčešće odrazi na rad svake komisije. Tako da ja vjerujem da će ova parlamentarna većina dočekati izbore i 2024. u ovom obimu, a kada je riječ o zakonodavnoj komisiji, ona će raditi u skladu sa statutom Brčkog distrikta i u skladu sa
propisima koji regulišu njen rad.
Poštovani slušaoci, ovo je bila emisija iz Skupštinskih klupa. U njoj smo akcentirali rad Skupštinske zakonodavne komisije Skupštine distrikta. Dakako, u novom sazivu gosti su nam bili Senad Osmanović, član te komisije, i Ljubiša Lukić, predsjednik. Vama kao gostima prije svega hvala na učešću u emisiji.
Hvala vama što ste nas pozvali.
Hvala vama i prijatno.
Hvala vama, poštovani slušaoci, na pažnji. Ostanite i dalje na talasima Radio Brčko distrikta, jer tu smo radi vas. Vijesti u 14 sati slijede.